No niin, aloitetaan tämän kevään viimeinen luento, että sittenhän meillä on se yksi lisäkurssi vielä, mutta sen saatte katsoa kokonaan videoilta, viimevuotisilta ja aikaisemmin vuosien videoilta. Eli nyt seuratkaa tuolta, mihin eilen päästiin, eli tuosta kohdasta eteenpäin, että millä tavalla me voidaan tehdä dynaaminen taulukko täällä, eli verrataan sitä siihen mitä tehtiin ohmointi kakkosella javalla. Sitä ennen mulla oli eilen niitä pari pikkujuttua, mitkä ei toiminut, eli nyt jos mä ton deleten unohan tuolla tehdä tuolla kissajutussa, niin nyt mä lisään sen siihen käännökseen, että se ei ajeta niin kuin puhtaana ohjelmaan, vaan se ajetaan, eli laitoin sillä tavalla, että silloin kun tämä ajetaan tämä ohjelma, niin normaalisti se ajetaan sillä ohjelman nimellä, mutta nyt se ajetaan tämmöisellä ohjelmalla kuin Valgrind. Eli esimerkiksi Aalto-yliopisto tekee kaikki niiden hommat sillä tavalla, että ne ohjelmat ajetaan näin, eli se pistetään tuo Valgrind-ohjelma käyntiin ja sen sisälle pistetään käyntiin se meidän ohjelma, jolloin se pystyy valvomaan sitä muistinkäyttöä, mitä sille ohjelmalle käy siinä. Ja sillä tavalla päästään käsiksi, eli jos joku haluaa sitä käyttää omassa koneessa, niin pitää asentaa se Valgrind ja sitten komentoriviltä aina käynnistää se, ei ohjelman nimi, vaan Valgrind ja noita samoja optioita. Eli nyt kun me ajettiin se, niin siis se Valgrind huomasi siellä, että siellä hukattiin yksi blokki dataa, eli kun meillä oli tämä kissa luotu täällä dynaamisesti, ja sitten meillä tultiin tänne ohman loppuun, ja nyt kun se Valgrind oli mitannut, että paljon oli muistia käytössä ennen kuin ohma alkoi, ja sitten paljonko oli muistia käytössä, kun ohma loppui, niin sitten se huomasi, että muistia on enempi käytössä nyt kun ohma loppui, ja sen takia se meille osaa sitten sanoa sen, että sieltä hukkui jotakin. Eli se eilinen opetushan oli, että jos te jotakin itse varaatte, niin teidän pitää myös se itse muistaa tuhota. Eli nyt kun mä sen muistan sieltä tuhota, niin silloin toi Valgrind on hiljaa siinä, kun se muistinkäyttö oli kunnossa. Eli se on esimerkki siitä, että miten meidän pitää niitä itse touhuta noiden kanssa. Sitten mulla oli joku toinen lisäys, mikä mä laitoin tuohon. Tietuet ja enuumista en eilen puhunut mitään, eli meillä oli, eilen katsottiin niitä strukteja, kun aloitettiin se olion tekeminen, eli struktejahan tehtiin sillä tavalla, että sanottiin, että määritellään tietue ja sitten tietuen attribuutit ja sitten nimi sille tietuelle, mutta sitten meillä on olemassa vielä tämmöiset asiat kuin enuum, Javassakin on. Eli enum on semmoinen, missä me saadaan lueteltu tyyppi. Eli mä voin sanoa, että meillä on uusi tyyppi, numeroitu tyyppi, mies, nainen. Ja nyt miehestä tulee nolla ja naisesta ykkönen. Naisethan tietysti tieskin se jo, että miehet on nollia. Mutta tämä on tapa tehdä tämä niin kuin sillä tavalla, että mun ei tarvitse itse keksiä niitä nimiä. Mä voisin aika pitkälle samaa tehdä sillä tavalla, että tekisin const mies on nolla, const nainen on yksi. Mutta tästä saa vielä pikkasen enempi, että tekee sen tällä tavalla numeroituna tyyppinä. Ja nyt missään kohti koodia ei tietenkään saa olettaa, että mies on nolla, vaan aina vaan tehdä kaikki testit sillä tavalla, että jos joku on tyyppi ja tee sukupuoli, niin me testataan sitten, että onko se muuttuja arvo sitten mies vai nainen. No sitten, tämä nyt on vanha esimerkki, eli tässä on ollut tarkoitus tehdä semmoinen, että sitten meillä on henkilötyyppinen otus, ja henkilötyyppisessä otuksessa nyt, jos me puhuttiin ennen vanhaan miehistä, niin, puhuttiin miehistä, niin miehillä oli tieto siitä, että onko ne käynyt armeijan vai ei, ja sitten ennen vanhaan naiset ei käynyt armeijaa. Niin silloin tavallaan tuohon henkilöön oli laitettu tuommoinen tieto, että onko se käynyt armeijan vai ei, niin se olisi niin kuin turha muistitilaan vienti naisen tapauksessa. Siis ennen vanhaa oli nyt naiset voi käydä armeija. No sitten toisaalta naisten kohdalla voisi olla tieto siitä, että montako lasta se on synnyttänyt. Ja sekin oli ennen silleen, että nyt mä luvin jostakin, että miehetkin voi synnyttää. Eli tämä nyt ei ole enää ajantasainen esimerkki, niin sitä varten C:ssä oli tämmöinen ominaisuus vielä kuin union, missä me luetellaan tämmöisiä rinnakkaisia asioita, joista vaan yksi on kerralla käytössä. Ja sitten me tätä henkilötyyppiä tehessä voitiin sanoa, että siellä on tiedossa se henkilön sukupuoli, ja sitten siellä on tämmöinen tiedotyyppinen asia, ja silloin siihen tulee sitten riippuen sukupuolesta, niin siihen kohti tulee nyt sitten joko tuo lasten määrä tai onko armeija käyty. Ja sitten tuo esimerkki jatkuu tuossa. Käytännössä siinä ei nykyisin koskaan tehdä tuolla tavalla, koska tämä sama tehtäisiin ennemminkin sitten perinnällä ja polymorfismilla. Eli ensiksi tehtäisiin semmoinen, missä ei ole mitään muuta kuin nämä kaksi. Ja sitten siitä perittäisiin semmoinen, jossa on se armeijan käymistieto ja sitten sitä samasta, mistä se perittiin, niin sitä perittäisiin semmoinen, missä on tämä toinen tieto. Ja sillä tavalla hoidettaisiin niin kuin nätimmin. Että ei tuosta enempää, mutta sitä voitte sitä esimerkkiä katsella, miten sitä käytetään. Että se enumi tulee siinä yhdessä demotehtävässä sitten esille. Tehdään demotehtävien kanssa niin kuin viimeksi, että laitetaan se video sinne, niin saa sieltä niiden kunkin demon kohdalla laittaa tätä videota. Mutta siellä yhdessä demotehtävässä käytettiin enumia. Okei, eli semmoinen jäi siinä eilen vähän sanomatta. No sitten sinne dynaamisuuteen, eli nyt se yksi tärkeä, mikä tästä tämän osan opista on, että teidän pitäisi tämän jälkeen tietää tämmöinen kuin rule of three, tai oikeastaan me puhutaan uudemmista C++ista, niin rule of five. Eli se tarkoittaa sitä, että jos te teette luokan, niin teidän pitää tehdä kolme asiaa sinne aina ilman muuta, tai oikeastaan nykyisin vielä viisi asiaa ilman muuta. Ja lähdetään katsomaan sitä, että miksi teidän pitää tehdä ne kolme asiaa. Mä pidän tämän kuvan tuossa jatkossa videokatsojille tiedoksi, niin pidän tuolla toisella näytöllä tuon kuvan, että se on koko ajan kaikilla nähtävissä. Eli jos me Javalla tehtiin semmoinen dynaaminen rakenne, mikä talletti vaikka meidän jäseniä, niin se rakennehan oli aina tämän näköinen. Eli että meidän piti tehdä joku yhdistävä tietue tai luokka, jossa oli vähintään se käytettyjen alkioiden määrä, viite siihen varsinaiseen taulukkoon, ja sillä taulukossa voi olla enempikin alkioita. Javassahan sitä maks-kokoa ei tarvinnut mihinkään tallettaa, koska Javassahan tämä taulukko tiesi itse sen maks-kokonsa, mutta C:ssähän ei ole tiedossa taulukoista sitä maks-kokoa, eli silloin kun me ollaan itse joskus se taulukko sinne järjestetty, niin me ollaan itse velvollinen tietämään, että mikä meillä on se max-koko. Eli sen verran tässä tulee eroon niin kuin se Java-versio, ja sen takia niissä mun esimerkkikuvissa se max-koko vilis, koska se oli otettu täältä vanhoista monesti se piirretty kuva, ja siksi se max-koko siellä oli, mutta nyt meidän on oikeasti itse piettävä se. Eli silloin, jos me haluttaisiin tehdä tämmöinen dynaaminen tietorakenne, mikä tallettaa tuntemattoman määrän jotakin, niin me tehtäisiin sitten joku, joka ylläpitää sitä tietorakennetta, ja sieltä on viite sinne taulukkoon, ja sitten varsinaiset alkiot on talletettu tuolta ulkopuolelle. No nyt tuossa Javassahan, jos me talletettiin rehellisiä arvoja, kuten esimerkiksi kokonaislukuja tai reaalilukuja, niin silloinhan se vastaava taulukko oli sen näköinen, että ne alkiot oli ilman muuta täällä taulukossa. Mutta koska C:ssä hän meillä voi olla osoitin myös kokonaislukuun tai muuhun, niin C:ssä me voidaan myös ne kokonaisluvut tallettaa sillä tavalla, että se meidän taulukko on taulukollinen osoittimia niihin, mitä me tallennetaan. Ja toisaalta kääntäen, eli Javassa sitten, jos me tallennettiin olioita, niin ne oliot oli aina viitteitä jonnekin. Mutta kun Javassa on olemassa tämä automaattinen muuttuja, niin C++ on olemassa automaattinen muuttuja, niin me se voidaan C++ jopa olioita tallettaa tällä tavalla, että sen taulukon alkiot ovat aidosti olioita. Eli jos me tehdään se meidän jäsentyyppi, niin silloin meillä voi olla taulukko, missä jokainen alkio on oikeasti sinne jäsentyyppinen. Ja silloin tietysti se tila, mitä tämä yksi alkio vie, niin se on sitten yhtä paljon kuin se jäsen vie jonkun 200-300 tavua. Eli riippumatta siitä, mitä me ollaan tallentamassa, niin nämä kaikki tässä kuvassa olevat tavat on meillä tehdä sitä. Ja siksi käytän nyt esimerkkinä vaan kokonaislukuja, että se ei tule ongelmaksi meille se, että minkä tyyppinen tämä tallennettava asia on. Mutta ihan samalla tavalla se voisi olla mikä tahansa, että te voitte joka kohdassa, missä siellä nyt lukee int, niin vaihtaa sen tilalle vaikka jäsen noissa seuraavissa esimerkkeissä. No nyt se ainoa asia, mikä on helppo, niin on tämä. Ja kaikkien muiden kanssa meille tulee murheita. Eli kun te piirrätte kuvaan siitä, että minkälainen tietorakenne on, niin jos teillä on sieltä nuoli jostakin kohti pihalle, niin silloin teidän pitää tietää, että nyt teidän pitää niin kuin vaihtaa tarkkaavaisuusaste ihan eri kertaluokkaa. Ei riitä olla 2 kertaa tarkkaavaisempi eikä 5 kertaa, vaan se pitää olla ihan niin kuin oikeasti ihan eri kategoriassa, koska sen jälkeen asiat menee niin kuin paljon hankalammaksi kuin luuliskaan. Et jos ymmärtää ne asiat, niin ei ne ole hankalia, mutta javan jälkeen ne on hankalia, koska ei ole se geeneihin kasvatettu, että kaikesta pitää vastata itse. Ja me nyt lähdetään katsomaan, että mikä tässä on nyt se murhe. No niin, sitten esittelyjä. Eli aloitetaan tuosta ensimmäisestä taulukosta, että miten tuo C:llä tehtäisiin. Mulla tässä nyt nämä esittelyt on niin kuin koottuna niin kuin tällä tavalla, että ne on helposti verrattavissa tuossa kaikki, mutta mennään siihen varsinaiseen ohjelman koodiin. Eli tuo taulukko 1, jos me halutaan tehdä, niin katsotaan tuota kuvasta ihan, että mitä meillä se lukee. Eli meillä on siellä toi, ja nyt toi kuvasta mulla puuttuu tuo, on turhaan se pikku C, että mä nyt vaihoin nämä esimerkit käyttäessä Straustrupin nykyistä naming conventionia, että aloitetaan tyypit isolla kirjaimella. Eli pyyhkikää mielessä ne tuolta kuvasta ne pikkuseet pois sitä tyypin nimeestä. Jos me tuo max-koko kuitenkin pidetään kaikissa näissä mukana, vaikka sillä ei oikeasti ole mitään käyttöä tässä taulukko ykkösessä eikä nelosessa, mutta noissa muissa on, niin saadaan ne pysyä samanlaisena. Eli jos me katsotaan tätä kuvasta, niin meillä on siellä lukumäärätyyppinen muuttuja. Periaatteessa se on int, mutta ehkä fiksumpaa käyttää sen tyyppinä size t, koska se on sitten nimenomaan tyyppi, joka voi olla vaan sitä, mitä tuommoinen koko voi olla. Eli se ei voi saada negatiivista arvoa. Eli periaatteessa se on hyvin likellä unsigned int, mutta silleen sitä suositellaan ne käytettäväksi. Ja tuolla kuvassa meillä on nyt, että meillä on siellä taulukko, 5 kappaletta kokonaislukuja. Ja silloin se tarkoittaa, että se on 5 kappaletta. Ja nyt kun meillä tämä olio syntyy, niin se sisänsä synnyttää automaattisesti tämän 5-kokoisen taulukon. Ja sinänsä siinä ei ole mitään ihmeellistä ongelmaa. No sitten kun me eli muodostetaan tämä meidän olio, niin tuodaan sille parametrina nyt se, että kuinka iso me sitä leikisti haluttaisiin. Sillä ei ole mitään merkitystä, me ei voida vaikuttaa siihen asiaan, koska tämä 5 on laitettu tuonne kiinteästi kiinni. Eli tämä ei oikeasti ole sillä tavalla dynaaminen rakenne. Eli tämä nyt on aina vaan tuon 5-kokoinen. Mutta sitten, ettei mun tarvitse sitä maksimikokoa itse tuossa laskea, niin lasketaan se maksimikoko tuosta nyt. Kysytään se, kuten eilen katsottiin demoissa, niin kysytään tuo taulukon tavujen määrä, eli size ofhan palautti tavujen määrän. Ja sitten kun kysytään, että paljon ensimmäisen alkion tavujen määrä, niin siitä me saadaan sitten esimerkiksi 32-bittisessä koneessa, niin tämä taulukko vie 20 tavua, kun se jaetaan 4, eli yhden intin koolla, niin silloin me saadaan se 5, eli sitten meillä on tuolla max-koossa se 5. Tosin tämä lukumäärän 0 alustaminen, niin voitaisiin tehdä yhtä hyvin tuolla pistämällä 0 tuohon sijoitukseenkin. No sitten uuden alkion lisääminen tietysti tuonne olisi, että jos max-koko on jo ylitetty, tässä nyt ei ole mitään tekniikkaa niihin yritettykään siihen, että se kasvas vaan jos se koko on ylitetty, niin se ei vaan kylmän viileästi lisää sitä, että esimerkki pysyy yksinkertaisena. Ja sitten paikkaa lukumäärä, laitetaan se uusi alki, ja sitten lukumäärä kasvaa 1. Ja sitten tulostan metodi ei voida tehdä millään for eachillä, koska for eachhän kävisi ne kaikki taulukolla alkiot läpi te. Ja mehän halutaan käydä vaan siihen lukumäärään asti, eli tässä nyt ei oikein muuta mahista ole. Ja mielellään tietysti indeksit, niitä aina yksinkertaisuuden takia, ehkä monesti nämä indeksit näissä esimerkkeissä on ollut int i, mutta tuo size t on parempi tyyppi siinä. Eli käydään jokainen alkio tökkimässä tuonne tietorakenteeseen ja pääohjelmasta käytettynä sitten, että luodaan mukaan viisikokoinen taulukko, se on ihan yksilöity, mikä tuohon laitetaan, se on aina viisikokoinen. Sitten lisätään sinne pari lukua ja tulostetaan se, niin silloinhan siellä nätisti on nuo alkiot. No sitten me voitaisiin tänne tehdä ihan hyvin operator overloadingilla hakasulkuoperaattori, mutta nyt kun me ei ole tehty sitä itse, niin se ei tuosta tykkää, mutta jos me haluttaisiin, että tämä niinku rupeisi näyttämään tavalliselle käyttäjälle taulukolta, kuten esimerkiksi C++:n array, vai vektoriluokka, kun se nyt on, itse asiassa täällä molemmat luokat, niin ne on tehty sillä, että ne näyttää taulukoilta, vaikka ne niinku sisäisesti on samanlaisia kuin tuossa kuvassa on piirrettynä, niin me voitaisiin tehdä sinne operator hakasulku ja sille vietäisiin parametrina intti. Ja sitten siitä tehdään semmoinen, että se sitten palauttaa sitä meidän sisäisessä taulukossa paikassa, mikä tuotiin parametrina oleva alkion. Ja toi on enempi demotehtävä, että sen takia jätän sen tuosta. No sitten oikeasti niitä operator hakasulkuja pitäisi tehdä 2 kappaletta, koska tässä tapauksessa meidän on tarkoitus palauttaa arvo sieltä. Eli tässä tapauksessa me tehdään operator-hakasulku, joka palauttaa int-tyyppisen arvon. No sitten jos me haluttaisiin tehdä sitä vielä hienompi, semmoinen, että me voidaan sijoittaakin siellä taulukossa suoraan tuolla hakasulkunotaatiolla johonkin paikkaan arvo, niin silloin me tehtäisiin sinne operator-int-referenssi. Eli se palauttaa operator-int ja et-merkki. Eli silloin se palauttaa sieltä viitteen siihen alkioon, eli kun meillä on se meidän taulukko, ja mä sanoisin vaikka, että sijoitetaan luvut 2 jotakin, niin silloin se palauttaisi meille viitteen tuohon kohti, eli se hakasulkunotaatio palauttaisi viitteen, ja silloin meillä olisi tuolla vasemmalla puolella viitemuuttuja, ja silloin kun me siihen viitemuuttujaan sijoitetaan 55, niin silloin se sijoittaisi sinne meidän taulukkoon. Luonnollisesti meillä olisi sitten siellä operator-hakasulussa nuo indeksitarkistukset, jotka pitää huolta, että ei käy huonosti. Eli sillä tavalla me saataisiin taas käyttäytymään vielä ihan nätisti taulukon näköisenä. Mutta nyt se ei tietenkään toiminut, koska mulla ei ole tehtynä sitä hakasulkuoperaattoria sinne. Okei, eli tässä ei ole mitään ihmeellistä. Tämä menee aika nätisti, koska meillä ei sillä kuvasta yhtään nuolta pihalle. Eli sen kanssa meidän on helppo elää, kun ei ole yhtään nuolta pihalle. No sitten se... Pitäisiköhän muuta sitä avata toinen, niin mun on helpompi tuossa piirellä, kun ne ei mene muuten videolle. Avataan tuonne vielä yksi, niin mä voin sinne piirellä. Sitten tuo taulukko 2, eli lähdetään tätä esittelemään. Eli nythän nämä on siellä esittelyssä samalla kuin äskenkin, mutta nyt täällä kuvassa tämä alkiot ei olekaan enää taulukko, vaan tämä alkiot on nytten... osoitin tuonne 2001, mikä on 2001, se on intti, eli silloin meidän pitää esitellä tämä alkiot muuttujan tyyppi, että se on int-tähti. Eli sen takia nyt tässä taulukko kakkosessa, kun me esitellään nämä muuttujat, niin me esitellään, että tämä on tyyppinä on osoitin inttiin, koska se kuvassa näkyy ihan selvästi, että se näytti siihen meidän 2001 ja se on intti, eli silloinhan se osoitin kokonaislukuun. Ja sitten tuohon on laitettu, että se alustuu null pointeriksi silloin, kun tämä syntyy. Eli tämähän on periaatteessa sama asia kuin, ja ennen vanhaan tämä kirjoitettiin null, että jos näette vanhaa C tai C++-koodia, niin aina kun me alustetaan joku null osoittimeksi, niin se kirjoitetaan tolla tavalla. Mutta nykyisin se suositus on, että käytetään null pointeria, se null pointer nimistä osoitinarvoa noille osoittimien alustamiselle. Ja sitten toisaalta tälle muodostamisellehän oli se uusi merkintä, eli että laitetaan se tonne aaltosulkuihin. Ja sitten jos en ole muistanut sanoa, niin meillähän on se Aalto-yliopiston, Aalto-yliopiston niin kuin niiden C++-kurssi linkit on tuolla alussa ja tällä välillä on viitattu sinne. Ja musta tämä on epäreilua, että on olemassa aaltosulut, mutta ei ole JY-sulkuja. Joo. Elkää näistä välittäkö vielä. Nämä selitän kohta. No sitten, nythän se muodostaja on sitten tehtävä, eli nythän mä tuon pelkän syntymisen jälkeen saadaan se tilanne, että meillä syntyy tämä, ja tämä viite on täällä, osoite on null-osoitin. Eli nyt, että me saataisiin tätä kuvasta tämän näköinen, niin meidän pitää siinä muodostajassa tehdä samaa, mikä me tehtiin meidän ohmointikurssi harkkatyössä, eli että meidän pitää luoda sinne itse tämä taulukko ja laittaa tämä alkiot sitten viittaamaan sinne taulukkoon. Eli muodostajassa tuodaan parametrina, että kuinka iso me haluttaisiin siitä. Laitetaan varulta tuo lukumäärä nollaksi, se olisi voitu alustaa tuollakin, tai sitten se olisi voitu alustaa nykytapojen mukaan, niin ehkä vielä siistimpää olisi ollut sanoa tässä, että lukumäärä alustetaan nollaksi ja max koko alustetaan tuolla parametrina tulleella max koko. Noin, eli tuo olisi ehkä nykyaikaisempi tapa alustaa nuo. No sitten, jos joku pyytää sinne jonkun kokoisen taulukon, jokuhan voi sitten haluta tyhjänkin taulukon, niin silloin ei tehdä mitään. Silloin se maks koko jää nollaksi tuon ansiosta, koska se alustuu tuossa nollaksi. Eli jos joku haluaa jonkun kokoisen, niin silloin me luodaan uusi inttitaulukko, ja muistakaa, että tässä yhtä hyvin voisi lukea jäsen, ei mitään eroa. Luodaan uusi inttitaulukko, ja sitten laitetaan tuo alkiot osoittamaan siihen. Niin nyt se on muodostaja jäljiltä nätisti kunnossa. Mutta nyt tulee sitten se, että minkä olette itse luonut, niin sen olette itse velvollisia hävittämään. Ja nyt se ensimmäinen sieltä rule of threestä, kolmen säännöstä, että jos te teette mitään, mitä on pienen pienikin mahdollisuus joskus periä, niin destruktori pitää tehdä, ja se destruktori pitää esitellä virtuaaliseksi. Siitä on enempi sillä oliohmointi ja C++-monisteessa kerrottu, että mitä tapahtuu, mutta jos tuo virtuaalisana tuosta puuttuu, niin siinä tuhoamisvaiheessa se ei mene sitä perinnäketjua läpi, vaan se käyttää sitä väärää destruktoria, ja siellä asiat tulee väärällä tavalla tuhottua. Ja tuohon tarvitsisi ainakin puoli tuntia piirellä esimerkkiä, että miten tämä menee väärin, jos tämä virtuaali tuohon tulee. Eli se on pakko siihen laittaa. Ja mitä me ollaan itse luotu tämän ohman aikana, meidän pitää miettiä, että mitä kaikkia tämän olion eliniän aikana me ollaan luotu, niin tässä tapauksessa me ollaan luotu tuo inttitaulukko tuonne, niin sen takia sitten destruktorissa, eli destruktori oli metodi, jolla oli sama nimi kuin luokalla, mutta sen nimen edessä on vielä mato. Eli täällä destruktorissa meidän tehtävä on sitä hävittää kaikki, mitä me ollaan luotu, ja me ollaan luotu se alkiotaulukko, ja koska se ollaan luotu operaattorilla new hakasulkeet, niin silloin se pitää tuhota operaattorilla delete hakasulkeet. Eilen kysyttiin siinä lopuksi, että mitä tapahtuu, jos tuosta unohtuu ne hakasulut, niin tässä tapauksessa ei muistaakseni mitään, mutta jos nämä alkiot olisivat oikeasti vaikka jäseniä, niin silloin tuo muodostaja, new int hakasulut, niin se käy kutsumassa jokaisen jäsenolion muodostajaa, koska silloin se taulukko, mikä siihen muodostuu, niin jokainen näistä alkiosta on jäsenolio, niin silloin se käydään muodostamassa sen jäsenolion parametrittomalla muodostajalla nuo ne alkiot, mitä tyyppiä tämä on. Ja sitten kun meillä on deleten aika, niin se, jos ei se tiedä sitä, että se tuhoaa taulukon, niin silloin se tuhoa tämän olion tästä kutsumalla sen destruktoria. Jos se tietää, että se on taulukko, niin silloin se käy kutsumassa jokaisen näiden olion destruktoria. Eli se, mitä tapahtuu, jos tuosta unohtuu tuo hakasulkeet pois, niin jos ne tallettavat otukset on olioita, niin se ei sitten kutsukaan niiden muita kuin se ensimmäisen olion destruktoria muistaakseni siinä kohti. Eli tämä ei ole muistaakseni edes syntaksivikaa eikä Oho, mä laitoin väärin ton nimen tossa. Joo, eli tuo Wahlgren huomaa sen siinä. Mutta jos mä ottaisin sen Wahlgrenin pois sieltä, eli kääntäisin sen, ajasin sen ihan normaalina C++-ohjelmana ilman mitään tuommoista vakoilijaa, niin se ajaa sen ihan kiltisti ilmoittamatta teille mitään, että sieltä delete puuttuu niistä, tai että ne delete-hakaslut puuttuu. Eli sen takia valitettavasti vaan näitä C++-ohjelmia pitäisi oikeasti ajaa aina jonkun muistinvalvojan läpite siinä ohjelman kehittämisvaiheessa. Eli nyt se Wahlgren sanoo meille sen, että sitten kun se tuli valmiiksi, niin sitten kun se ohjelma loppui, niin se huomasi, että se ei ollut ihan kondiksessa sen muistin käyttö. Eli jos ajatte siellä Eclipsessä tai Kodeliteissä tai jossakin näissä ideissä, ettekä ole asentanut sinne erikseen mitään tuommoista muistinvakoiluohjelmaa, niin teillä menee ihan tyytyväisenä läpi niin kuin periaatteessa virheellistä C++-koodia. Eli nyt se Wahlgrenin pitäisi olla tyytyväinen siinä. Noin, eli nyt se ei puhu sillä mitään. Eli destruktorissa meidän tarkoitus tuhota ne, mitä me ollaan luotu. Ja nyt tässä ensimmäisen kerran tulee niin kuin järkikäyttöä sille destruktorille. Ja taitaa taas olla muuten sillä tavalla, että valitettavasti niin kuin minkä sorttinen syntaksivika ei ole se, että teiltä unohtuu destruktori tekemättä. Taas jos mä ottaisin sen Wahlgrenin pois, niin se ajaisi tämän ohjelman ihan onnellisena, eikä siinä olisi mitään valittamista. Tuo vaan nyt, tuo Wahlgren huomaa, että tämän ohjelman aikana oli varattu se viisipaikkainen kokonaislukutaulukko, ja nyt kun se ohjelma loppui, niin muistia on enempi käytössä, kun sillä ohjelma alkoi, ja sitten se varoittaa meille. Mutta jos ajatte sen ilman niitä, niin tämä ei ole minkään sorttinen virhe teille. Teillä on vaan muistivuotoinen ohjelma tullut. Eli mä epäilen, että suurin osa C++-ohjelmista on muistivuotoisia. Ja sillä ei ole mitään väliä, jos me tehdään sinne Hello World-ohjelma, koska ei se muisti ikuisesti jää sieltä pois otetuksi, vaan silloin kun se teidän koko ohjelma loppuu, eli teidän maini loppuu joskus, niin kyllä silloin siivotaan kaikki jäljet, mitä teidän ohjelman on siellä tehnyt. Siinä ei ole mitään hätää. Mutta sit kun tehdään oikeasti jotain palveliohjelmia, mikä pitäisi olla vuosia pystyssä ilman, että sitä kertaakaan puutataan sitä konetta, niin silloin se ei kestä sitä muistivuotoa, koska sitten se koko ajan jonkunsakin aliohjelmassa käyminen, eli nyt jos tämä maini olisi meillä tässä aliohjelma, niin nyt täällä aliohjelmassa käyminen loisi sinne sen kokonaislukutaulukon, kun tämä aliohjelma loppuu, niin se ei sitten vapaatakaan sitä varaamaansa muistia, ja sillä tavalla se hissukseen se muisti siltä vähenisi. Eli ne on muistettava sieltä tehdä, ja tämä nyt menee sillä säännöllä, että jos teillä on se nuoli yksikin pihalle sitä kuvasta, niin silloin teidän on ihan pakko tehdä sinne tämä virtuaalinen destruktori, koska jotakin te olette sillä varannut, niin se pitää sitä poistaa. No, mitään eroa ei ole syntaktisesti tässä lisämetodissa. Tämähän on täsmälleen sama kuin äskenkin. Siinähän ei ole mitään eroa. Toki jos ajattelee, että tuo alkio on osoitin, niin voihan se ajatella sille, että mennään sitä osoittimista sen paikan verran eteenpäin ja tähätään sinne ja laitetaan sinne se uusi, mutta sillehän tuo hakasulku nimenomaan oli lyhenne merkintä, eli siksi se syntaktisesti on ihan sama. Ja tulostometodissa ei tietenkään mitään eroa, koska me vaan mennään se meidän sisäinen taulukko läpi, tai se taulukko, mihin meillä on viite. Äsken unohin sanoa, että totta kai sinne kannattaa tehdä tämä operaattori, tökkäysoperaattori, eli helpointa tämä on musta sillä tavalla, että tehdään aina se tulostametodi, ja sitten tehdään tökkäysoperaattori, joka kutsuu sitä tulostametodia. Paitsi eilen mä taisin tehdä sillä tavalla, että se tökkäysoperaattori oli void, mutta nyt kun mä tein tuosta tulosta metodi oli void, eli nyt mä oon tehnyt siitä, että se palauttaa se o-streamin, niin silloin mulla tämä tökkäysoperaattorin tarvitsema palautus on helppo ottaa, koska tuo tulosta jo palauttaa se streamin, mihin se streamin referenssi, mihin se tulosti. Joo, no sitten missähän esimerkissä mulla oli. Se voisi olla helpompi tota, niihin ongelmiin päästä käsiksi tässä. Otetaan tähän niitä ongelmia, mitä mulla on tuossa taulukko kolmosen kohdassa, koska tämä on vielä pikkasen yksinkertaisempi esimerkki. Eli käytetään niitä samoja nimiä kuin on siellä, että voitte periaatteessa, eli mikäs näistä on helpoin, tämä on helpoin. Aloitetaan tuolla. Eli nythän voisi hyvin tulla mieleen tehdä semmoinen juttu. Mä pistän tähän tota ylimääräisen lohkon. Muistatte, että lohkohan tarkoitti sitä, että lohkon aikana syntyneet muuttujat hävitetään automaattisen lohkon loppuessa. Eli nyt mä luon täällä uuden muuttujan T3. Sijoitan, että tota, tuo T3 on sama kuin tämä meidän luvut. Ja sitten vielä ajanvietteeksi tulostankin sen. Ja laitetaan tuo meidän luvut vielä tulostumaan tuonne kaiken jälkeen. Ajetaan tuo, se ei kääntyne, koska taulukko 2 oli tämä meidän tyyppi. Se ei kääntyne meillä, koska tota, se sanoo meille, että meillä ei ole tuommoista olemassa kuin taulukko 2, 2.2, taulukko 2, tyhjät sulut. Eli meillä ei ole siellä parametrinta muodostajaa nytten. Ja että mä saisin sen kääntymään, niin meidän on tehtävä sinne parametriton muodostajaa, mutta mähän saan helpoiten tehtyä sen parametrittoman muodostajan nyt sillä tavalla, että mä teen tänne tästä tämmöisen version, missä se max-koko, jos ei sitä viedä sinne, niin se on 0. Tai voinhan mä tehdä silleenkin, että se niin kuin oletuksena tekee meille 5-kokoisia taulukoita, ei sillä ole väliä. Niin nythän mä oon saanut tänne parametrittoman muodostajan tehtyä. Mistä se vielä valittaa? Nyt oli nämä kaksi riviä, mistä mä sanoin, että piti kertoa, että miksi ne rivit siellä on olemassa. Jopa rupesi kestämään. Tuli melkoinen määrä meillä virheilmoituksia ja valitus tulee, eli tämä tässä elämässä on hankalaa, että nämä virheilmoitukset, että jos joku piti, että Javassa ne on epäselviä ne virheilmoitukset, niin voitte sen kertoa taas semmoisella luvulla, voitte ottaa minkä luvun tahansa ja kertoa sen Javan virheilmoituksen vaikeuden täällä. Että nämä vaan tästä tulee vaikeutumaan nämä virheilmoitukset ja huomatkaa, tämä ei ollut edes C-kääntäjän virheilmoitus, eli täällä oli se Wahlgrindin valitusta. Eli pelkästä ajosta meille näyttäisi kaikki olevan muodollisesti hyvin. Näyttäisi, että ei ole mitään ongelmia. Me voitaisiin lähteä hyppien tota torille, että nyt me saatiin toimiva tota ohjelma aikaiseksi. Mutta katsotaan vähän, mitä meillä on tässä ongelmaa. Eli mä oon tehnyt tämän taulukko kakkosen tässä. Sitten mä oon sijoittanut, että tota, tuo meidän luvut, tietous sijoitetaan tuonne taulukkoon ja sitten tuo tulostetaan. Ja tuosta 63 rivistähän tuo Wahlgrind täällä herjas lopulta. Eli tässä nyt on sitten jotakin ongelmaa ja mitä ihmeen ongelmaa tuossa nyt sitten voi olla. No mennään vähän katsomaan sitä meidän kuvaa. Eli meillähän oli se tilanne, että tota, me tehtiin se luvut, mikä oli tämän näköiseksi, tota, tai se luvuthan ei ole osoitin, vaan otetaan tuosta pois, että tota, ei tule väärä käsitys. Eli se luvut on tota, olko se nimet vaan luvu. Luvut on tota, tämä meidän taulukko. No sitten, mä käytän nyt vaikka raukkamaisesti hyväksi tämä toista tässä. Eli sitten me tehtiin se tota, T-niminen taulukko, ja se syntyi sillä oletusmuodostajalla semmoinen, nämä ei siis kuulu nyt siihen, eli oletusmuodostajalla semmoinen, että tämä on nollakokoinen, nämä taulukoalkiot, kun mä oon nyllä tehty, niin nyt mä en muista ulkoa, että alustuuko ne nollaksi vai ei. Ne saattaa alustua nollaksi, kun se tauluko tehdään nyllä. Pitäisi tsekata. Voi olla, että ei. En muista. Mutta sillähän ei ole väliä, koska mä en ole tarkoitus käyttää niitä alkioita. Eli sen jälkeen, kun meillä oli siinä esimerkissä aloitettu se uusi lohko ja esitelty se muuttuja T, niin kuva on tämän näköinen. No sitten me tehtiin siellä se sijoitus, että T on luvut. Ja koska mä en ole kertonut sitä, että mitä sijoitusoperaattori tarkoittaa, niin C++ päättää mun puolesta, että no sijoitusoperaattorihan tarkoittaa sitä, että kopsitaan ne alkiot alkioina tänne mun taulukkoon. Eli nyt kun meillä on tämä luvut, niin otetaan sieltä jokainen attribuutti ja kopioidaan se semmoisena tänne toiseen. Eli max koko on 5, lukumäärä on 2, eli laitetaan tonnekin 2. Sillähän muuten onkin 2, mä voin ottaa sen pois, sinne 2. No sitten alkiot, niin alkiothan on tässä osoitin, mikä osoitin tuonne. No tehdäänpä se sama temppu tolle. Jos mä pääsen pois tuosta, näköjään tuolla. Sama temppu tälle, että eli laitetaan nyt tämäkin olemaan osoitin tuonne noin. No eihän tässä mitään hätää ole. Nyt kun me tehdään se T-tulostetaan sinne C-outtiin, niin silloinhan me mennään tätä osoitinta pitkin ja katsellaan, että mitä tuolta T-stä löytyy. Tuolta alkiot viitteen päästä, osoittimen päästä löytyy ja tulostetaan nuo luvut ja nätissä se tulostaa mitä pitääkin. No mitä tapahtuu sitten siinä, kun meillä tulee sitten se lohkon loppu? Eli kun meillä oli se C-outti ja T tulostetaan sinne, niin nätissä se tulostui. Sitten meillä on se lohkon loppu siellä koodissa, niin mitä tapahtuu sille T:lle, mikä oli tässä lohko alussa esitelty, automaattinen muuttuja, niin mitä tapahtuu sille T:lle? Vaatii miettimistä. Eli mikä suoritettiin silloin, kun se T lakkaa olemasta? Suoritetaan se T:n destruktori. Mitä me oli kirjoitettu siihen T:n destruktoriin, niin me oli siihen T:n destruktoriin kirjoitettu, että delete alkiot hakasulku, mikä tarkoittaa, että me mennään tätä alkiot osoitinta pitkin, tapetaan kaikki täältä pois. Ja sitten häviää käytännössä se itse teekin sieltä. Eli destruktori hävittää ne asiat, mitä me siinä koodissa käsketään hävittää, ja sen jälkeen se automaattisen muuttujan oma hävittäminen sitten vie ne kaikki attribuutit, mitä sillä oli, eli se muistitila, mikä sillä oli varattu, niin se lähtee pois. Ja mitä kun me tullaan sitten tänne lohko ulkopuolelle, eli tällä lohko ulkopuolella yritetään tulostaa se luvut, niin meillä on tuhottu se taulukko, jonka tuo luvut niminen otus omisti. Ja nyt jos me jatkettaisiin tätä hommaa, niin se tulisi kaatumaan pahemman kerran se ohjelma, koska sitten me tehtäisiin asioita paikkaa, joka ei ole enää tämän omistuksessa. Nyt meillä kävi aivan hillitön tuuri kävi tuossa, että tuolta vielä sattui löytymään sieltä meidän taulukosta, koska eihän sitä mun osoitinta ole mihinkään poistettu, niin se mun osoitinhan osoittaa jonnekin kohti muistia, ja sitä muistia ei ole kukaan muu vielä mihinkään päässyt käyttämään, niin siellä vielä sattui tuurilla olemaan ne samat alkiot. Mutta jos mä tähän väliin laittaisin enempi koodia, niin se muisti annettaisiin jonkun toisen käyttöön, ja sillä tehtäisiin sitten mitä tehtäisiin. Ja sitten siellä olisi ihan mitä sattuu, kun se ei ole enää mun omistuksessa olevaa. Eli nyt meille tuli katastrofi tässä, eli koska mä en ole tehnyt sinne, että mitä tuo sijoitus tarkoittaa, niin se tekee mun puolesta sen. Eli se tekee sinne oletussijoitusoperaattori, ja oletussijoitusoperaattori tarkoittaa sitä, että me kopsitaan alkio kerrallaan ne sisällöt. Ja nyt tämä, että tuommoinen osoitin kopsitaan ihan ilman mun lupaa, niin sehän ei mene niin kuin pitäisi tehdä. Eli oikeastihan tuo sijoitus pitäisi tehdä nyt sillä tavalla, että kun me sijoitetaan tämä tähän toiseen, niin me luodaan tälle toiselle ikioma taulukko. Ikioma taulukko, ja sinne ikiomaan taulukkoon me sitten kopsitaan ne samat arvot, kun on tuolla toisessa. Ja sitten ollaan tyytyväisiä. Eli sehän sen pitäisi tehdä, että se tekisi oikeasti kopion tästä. Ja se on teillä siellä ensi kerran demotehtävänä, että tehdään sinne semmoinen sijoitan-niminen metodi, jonka tehtävä on kopsi kaikki tämän olion sisältö toiseen olioon. Ja nyt sen sijoitan-metodin ansiosta on helppo tehdä tämä sijoitusoperaattori, koska me sitten sen sijoitusoperaattorissa vaan kutsutaan sitä sijoitan-metodia. Ja vielä pykälää hankalampi sitten se sijoitusoperaattori on nimenomaan tässä taulukko kolmosen tapauksessa, koska nyt sen kopiohan pitää sitten olla semmoinen, että eli kun meillä on se kopio, niin me lähdetään tekemään sitä kopiota tuosta, niin meidän pitää luoda ensiksi samankokoinen taulukko, ja sitten meidän pitää luoda sinne yhtä paljon osoittimia, kun tässä toisessa on ne vastaavat oliot, ja pitää huolta, että ne vastaavien olioiden sisältö on tuo sama. Eli mehän tehtiin siellä Java-demoissa se clone-metodi, paitsi täällä se clone on mahdollista tehdä, siellä Javassa se ei oikeastaan ollut edes kunnolla mahdollista tehdä niin kuin mille tahansa tuntemattomalle tyypille. Eli helpoin tapa se minusta on tehdä sillä tavalla, että tekee sijoitan-nimisen metodin sinne, ja sitten se sijoitan-nimistä metodia kutsutaan siinä sijoitusoperaattorissa. Eli se on sitten nytten siitä kolmen säännöstä on se kohta 2, että teidän pitää tehdä sinne se sijoitus. Teidän pitää tehdä virtuaalinen destruktori, teidän pitää tehdä sinne sijoitusoperaattori. No sitten se kohta 3 on se, että teidän pitää tehdä sinne copy-konstruktori. Eli nyt mä voisin tämän taulukko kakkosen luoda myös tällä tavalla. Mä sanoisin tässä, että taulukko kakkonen on semmoinen, mikä alustetaan toimii yhtä nätisti, paitsi tämän Valgrindin mielestä ei toimi nätisti. Eli nyt me ollaan sanottu tässä, että me luodaan tässä uusi taulukko, joka alustetaan samoilla tiedoilla, mitä tuo luvut on. Ja tätä otusta sanotaan copy constructor. Eli se on copy constructori silloin, kun sille tulee parametrina just samantyyppinen olio kuin se olio itse on. Ja tässä on sama tarina, eli jos ette tee sinne copy constructoria, niin C++ tekee sen teidän puolesta. Ja minkälaisen copy-konstruktorin se tekee täsmälleen samalle kuin äsken sen sijoitusoperaattorin, eli se tekee sieltä semmoisen, mikä vaan ne attribuutteina kopioi paikasta toiseen. Tai se on pikkasen valetta, se ei kopioi attribuutteja attribuutteina, vaan alustaa kaikki attribuutit niiden vastaavilla copy-konstruktoreilla, mikä tavallisten muuttujien tapauksessa tarkoittaa nimenomaan sen alkion raakaa kopiointia, mutta olioiden tapauksessa se voi kutsua siinä vähän hienompiakin asioita. Ja tämä menee yhtä lailla väärin, eli teidän pitää tehdä sinne myös copy-konstruktori. No nyt joku sanoo, että onko se ihan pakko mennä kutsumaan tällä tavalla, että mikä järki mun oli tehdä tuossa tuo T tuossa, koska mä olisin yhtä hyvin voinut sen luvut tulostaa. Ja näinhän se on, eihän se mitään järkeä ole. Mutta ongelma ei ole ihan näin yksinkertainen, nimittäin jos mä tekisin vaikkapa metodin, tavallisen aliohman vaikka summa, millä mä veisin parametrinaa nytten ton taulukko kakkosen viitteen, ja nyt en jaksa kirjoittaa sitä summa aliohmaa tuohon, eli sen on taas ihan ohmointi yksi asia, että tehdä tuohon silmuka, mikä laskee sen summan, mutta tämän mallin voiko palauttaa aina vain 4, koska se ongelma tulee tässä. Eli nyt meillä ei ole mitään ongelmaa, tämä toimii ihan hienosti, mutta jos mä unohan tuosta tuon et-merkin pois, laitetaan tuo tuosta kommentteihin, koska mä haluan näyttää, että mitä siinä käypi. Eli nyt se toimii ihan nätisti, ei kukaan valita mitään. Mutta jos mä unohan tuosta tuo et-merkin pois, Noin. Niin silloin tilanne muuttuukin. Oho, miksei se muuten muuttunut? Tuo oli surullista, että ei muuttunut, koska tässä käypi. Eihän se tuon konstin takia tuossa vaan osaa jotain viisaampaa tehdä. Joo, tää on tosi paha juttu, että sieltä ei nyt ees se Wahlgrinti huomannut mitään ongelmaa. Eli mitä meillä nyt tapahtuu tässä kohti, niin nythän kun tuo ei ole viite tuo T, tuo, ei kun, miksei siinä tapahtunut mitään ongelmaa. En mä koskaan kutsunut tuota summaa. Summa int s on summa. Summa luvut. Tulostetaan vaikka se s vielä tuonne perään. Tulostetaan välilyönti sinne väliin. Noin. Elikkä aloitetaan alusta, kun unohin. Eli jos mä vien sen referenssinä sinne, niin mullahan ei ole mitään ongelmaa siinä. Siitä ei kukaan valita mitään. Sitten jos mä unohan siitä ton referenssimerkin pois, niin silloin pitää sen Wahlgrindin sillä suuttua. Mutta taas kun meillä on sikaa hyvä tuuri, muistakaa, että näin hyvä tuuri ei oikeasti ole juuri koskaan. Meillä on sikaa hyvä tuuri, niin silti tuo meidän taulukko näyttää ihan hyvältä, kun me tultiin pois sieltä aliohmasta. Mutta oikeasti tässä käy sillä tavalla, että nytten, kun täällä ei ole sitä referenssimerkkiä, niin tämä aliohmakutsuhan, sitähän me harjoiteltiin ohmointi ykkösellä vaikka kuinka kauan, että aliohmakutsuhan tarkoittaa sitä, että me kopsitaan tämän otuksen arvot tälle vastinmuuttujalle. Ja tuo kopiointi tuossa tehdään käyttäen kopikonstruktoria. Eli jos te viette olioita parametrina, olioina, ei referenssinä tai osoittimina, niin silloin jokaisessa parametrin sijoituksessa käytetään sitä kopiokonstruktoria. Eli nyt tässä kohdassa tehdään oikeasti se, että kun me kutsutaan sitä summaa, niin tämä T muodostetaan täällä käyttäen sitä kopiokonstruktoria, jolle menee parametrina tämä luvut. Ja sillä tavalla tuonne aliohmaan tulee kopio siitä meidän oliosta, tässä tapauksessa tuosta taulukosta. Ja nythän se on lokaalimuuttuja, mikä elää tämän oman lohkonsa ajan, ja kun me lähdetään aliohmasta pois, niin se lokaalimuuttuja poistetaan, se on ihan samanlainen automaattinen muuttuja kuin muutkin. Se poistetaan, ja mitä sen destruktori tekee, niin sen destruktorihan käy sitten syömässä sen taulukoiselta pois, ja nyt kun se on sitten taas se automaattisesti tehty kopio, niin silloin se automaattisesti tehty kopio oli tämän näköinen, eli täällä oli viite osoite tuonne samaan paikkaan. Ja nyt kun sen kopion destruktori siellä astuu kuvaan, niin se tuhoaa sen taulukon siellä, eli se vie sen meidän varsinaisen olion taulukon mennessään. Eli vaikka te ette niin kuin itse kuvittele kutsuvanne koskaan sitä kopiokonstruktoria, niin sitä kutsutaan hyvin helposti teidän puolesta. No, mitäs olin niin tyhmä, että kutsuin tätä tuolla arvoparametrin välityksellä, enkä sillä viiteparametrin välityksellä. Eli mitä ongelmia ei ollut, kun tuossa oli tuo et-merkki. No se helpoin tapa ratkaista sitä, eli nyt se rule of three on niin kuin täydellinen. Eli pitää tehdä se virtuaalinen destruktori, pitää tehdä itse sijoitusoperaattori, pitää tehdä itse kopiokonstruktori. Ja ne harjoitellaan siellä demossa. Helpoin tapa kiertää sitä asiaa nyky C++ssa on sanoa, että tuhotaan pois sieltä se, eli sinne on tullut tämmöinen hassumerkintä on delete, eli tuhotaan pois sieltä se C++:n automaattisesti tekemä kopiokonstruktori, eli tuossa on se kopiokonstruktorin esittelyrivin syntaksi, olion niminen metodi ja sille parametrina, kun tulee samantyyppinen viite. Sitten pahinta, mitä te voitte tehdä, on unohtaa tuosta et-merkki pois. Tiedättekö, mitä se silloin tarkoittaisi? sitä kopiokonstruktoria varten teidän pitäisi tehdä, sen kutsumista varten teidän pitäisi saada tehtyä kopio sitä oliosta. Ja millä se kopio sitä oliosta tehdään, niin sen tehdään sillä kopiokonstruktorilla, jonka kutsumiseksi meidän pitää tehdä se kopio sitä oliosta. Eli tuo unohtus teillä pois, niin tätä saisitte sinne niin kuin ikuisen rekursioon, joka jatkuu sen verran aikaa, kun teillä on muistia käytössä ja pino täyttyy sillä. Eli pahinta, mitä te voitte tehdä, niin on lähteä tekemään tuota sijoitusoperaattoria tai kopiokonstruktoria niin, että unohtuu tuo referenssi pois. Eli sille on nimenomaan tarkoituksena viedä referenssi sitä otuksesta, ettei meidän tarvitse tehdä kopiota siitä. Mutta nyt kun me sanotaan tuossa, että me kielletään sen valmiin olemassa oleminen ja laitetaan nämä vielä varulta privaattipuolelle, niin nyt tuossa kun mä haluan tuota summaa kutsua tuolla tavalla, että en vie sinne tuota referenssiä, niin siitä saadaan onneksi käännösvirhe. Eli on huomattavasti parempi saada käännösvirhe, kuin saada ohjelma, mikä näyttää toimivan, mutta varmasti ensimmäisellä asiakkaalla kaatas kaiken. Eli jos jostakin syystä ette jaksa kunnolla tehdä sitä rule of three, niin ainakin minimi, mikä teidän pitää tehdä, niin on kieltää, että noita ei ole olemassa. Te voitte silti tehdä tämmöisiä aliohmia, minne jotain viedään parametrina, kunhan viette niitä referenssiparametrina, eli se niin kuin ton unohtuneen et-merkin tuossa meidän puolesta siinä huomaa. Mutta fiksumpaa on tehdä ne molemmat, koska niillä saadaan sitten ne asiat eteenpäin. Onko tästä kysyttävää? Että tätä pitää pureskella jonkun aikaa, ja mulla on tuolla piirrettynä siitä niitä kuvia Move-konstruktorin likeillä. Eli täällä on vähän simppelimpi ollut tämä esimerkki, että siellä on tehty niin kuin merkkijono niin, että miten ne sitten osoittaa samaan paikkaan ja sitten sieltä häviää jotakin ja niin edespäin. No sitten, ettei asiat olisi niin yksinkertaisia, niin sitten on vielä kaksi asiaa, mitä teidän pitää tehdä. Eli opetus oli tuossa se, että teidän pitää tehdä itse se kopikonstruktori ja sijoitusoperaattori, jos teillä on yksikin nuoli pihalle sieltä. Eli se dynaaminen attribuutti tarkoittaa nuolta. No sitten Sitten, ettei asiat olisi niin helppoja, niin se rule of five tarkoittaa sitä, että teidän pitää tehdä sinne luokkaan näiden kolmen lisäksi vielä aina oikeastaan move-konstruktori ja sitten move-sijoitus. Ja ideana on se, että esimerkiksi tämä luonti, jos mä tiedän jostakin syystä, että mä oon nyt, tehdään se tuolla esimerkillä, mikä meillä täällä oli. Eli mä tiedän jostakin syystä nyt tässä luontitilanteessani, että mä haluan luopua, mä en enää halua sitä luvut otusta käyttää mihinkään, niin mä voin sanoa täällä, että kutsutaan se standardin move-nimistä move-konstruktoria tuolle meidän luvut. Ja tämän tarkoitus on, että se luovuttaa vastuun kaikista dynaamisista alkioista, mitä tuolla meidän luvut oli, jossa on, niin tuolle kopiollessa, joka syntyy tänne T-hen. Eli te joissakin tapauksissa tiedätte tämän, ja yksi selkeä paikka, missä te tiedätte, niin on semmoinen, että jos te teette vaikkapa eli puhuin eilen, että te voitte tehdä uuden matriisiluokan tänne. Te voitte tehdä uuden matriisiluokan, missä 1000 × 1000 matriisia lasketaan vain yhdellä plus-operaattorilla yhteen. Niin silloin teillä voi olla hyvin, että teidän otus, se ei voi palauttaa referenssiä lokaaliin muuttujaan. Se on taas pahinta melkein, mitä voi tehdä. Taulukko, olkoon tuo taulukko 2 tuossa. Eli jos mä tekisin tänne apumuuttujan taulukko 2, apu, sitten se alustetaan, miten alustetaan, tehdään sillä jotakin hirveällä innolla, niin tämä olisi tosi paha juttu, jos mä palauttaisin tämän apu täällä nytten sillä tavalla, että tämä paluarvo olisi referenssi. Koska nyt se olisi referenssi lokaaliin, se muuten taisi olla tuossa just tuo, mikä mä loikkasin ylite. Että ei saa palauttaa osoitetta eikä referenssiä. Eli nythän tämä on lokaali muuttuja, mikä on syntynyt tuossa kohti. Nyt mä lähden pois tältä aliohmasta, mä palautan viitteen tuohon lokaaliin muuttujaan, joka tuhoutuu silloin, kun me lähdetään pois aliohmasta. Ja sitten se, joka ottaa sen kiinni täällä, eli nythän tuo summa tässä tapauksessa on nyt sitten taulukko kaksityyppinen. Eli nythän tämä S sitten, ja nytten nyt kun mä oon täällä tämän move tehnyt, niin nyt mä en ole saanut kyllä enää tätä luvut koskea, koska mä oon antanut sen kaiken omistuksen tuolle toiselle. Että silloin mä oon itse vastuussa siitä, että oikeasti kun mä oon luovuttanut sen, niin mä en saa enää sitä käyttää. Eli tuota ei ole saanut enää tehdä, mutta S:ää toki nyt niin kuin periaatteessa voisi yrittää käyttää. Mutta tämän S:n kanssa on ongelma se, että koska se palautti referenssin sinne ja se on kuollut se vekotin sieltä, niin täällä tapahtuu ihan mitä sattuu. No, sen takia on parempi palauttaa rehellinen olio sieltä, mutta tämän rehellisen olion kanssa on se ongelma, että tämä toimii. Eli tämä ihan nätisti palauttaa tämän aputaulukon täältä. Mutta nytten tässä kohti, kun mä palautan sen aputaulukon, niin koska tämä on lokaali muuttuja ja se on kuolemassa, niin tähän returniin syntyy meille copy-konstruktorilla uusi versio tästä meidän aputaulukosta, joka elää niin kauan, että me saadaan kuljetettua se tänne pääohjelmaan asti, ja sitten pääohjelmassa me tehdään sijoitus, ja sitten kun se sijoitus on tehty, niin se apumuuttuja, mikä siellä syntyi, niin tuhotaan pois. Ja nyt jos me tehtäisiin sitä matriisialgebraa siinä, ja jokainen 1000 × 1000 yhteenlasku loisi uuden 1000 × 1000 matriisin sinne, niin tässä paluussa syntyisi 1000 × 1000 matriisi, ja tässä sijoituksessa syntyisi vielä toinen. Eli oikeasti siellä olisi tietyssä vaiheessa ohjelmaa niin 3 kertaa kopio sitä samasta otuksesta. Ja sitten ihmeteltäisiin, että onpas tämä muistisyöppöjuttu ja vielä hidaskin kaiken lisäksi. Eli sen takia fiksumpaa, kun me palautetaan tuo olio suoraan, niin me palautetaan täällä sitten std:2.2.move tästä apusta. Eli silloin kun me ollaan luotu tuonne apuun paljon sitä dynaamista asiaa, niin me kaikki ne siirretään niin kuin sille kaverille semmoisenaan ilman, että niitä ei tarvitse luoda uudestaan. Sitten tämä apu siinä enempi tai vähempi nollaillaan siinä moveessa sillä tavalla, että sillä ei ole enää mitään omaa dynaamista, jolloin se sen destruktuuri ei sieltä tuhoa mitään pois. Ja sitten kun me palataan tältä pois, niin tuossa me tehdään sitten sijoitus siitä kopiosta, joka on tuo apun kopio, mutta nopeampi kopio, koska ne on annettu ne dynaamiset sille kaverille käyttöön. Ja samasta syystä, niin tässä mä en ole ihan varma, että joutuuko tähän kirjoittamaan vielä kerran ton move. Move tuosta summasta, että me saadaan tuossa käytettyä sitten vielä kerran sitä move-konstruktoria. Et ei mitään herkkua, eli siinä pitää ymmärtää käyttäjän tehdä niitä moveja, eli se, joka käyttää noita luokkia, ja sitten pitää ymmärtää sitten myös sen ohjelmoijan tehdä niitä move-konstruktoreita sinne. Ja samalla tavalla sen ohjelmoijan pitää muistaa tehdä sinne sitten move-sijoitusoperaattori. Eli silloin, kun meillä on tämän näköinen lauseke, missä on tavallaan suora alustus, eli samalla kun se otus tuossa luodaan, ja sinne sijoitetaan jotakin, niin silloin se käyttää sitä move-konstruktoria. Ja sitten jos meillä on tämmöinen, että meillä on olemassa oleva olio, ja olemassa oleveen olioon sijoitetaan jotakin, niin silloin kun me kutsutaan sitä noin, niin silloin se käyttää sitä move-sijoitusoperaattoria. Ja tuossa on esimerkki, että miten niitä move-sijoitusoperaattoreita ja muodostajia voidaan tehdä, että annetaan se vastuu niistä dynaamisista kaverille. Eli loppupelissä teillä on 5 asiaa, mitä teidän pitää muistaa tehdä, aina jos teillä on yksikin nuoli pihalle sillä kuvasta. Ja ei se hirveästi kannusta minusta niin kuin tekemään joka paikkaa uusia luokkia, koska joka luokan takia me joudutaan tekemään 5 asiaa sinne. Eli nyt niitä kielen ongelmia, joista pahin on se, että siellä ei ole alun perin ollut, silloin kun se tehtiin, niin ei ollut niin pitkällä tässä dynaamisessa muistihallinnassa. Eli se, sitä kielen ongelmaa on lähdetty paikkaamaan sitten näillä kaikilla asioilla. Ja sen takia mä tykkään, että se C++ on niin kuin räjähtänyt käsiin, että siinä on tiettyjä rakenteellisia ongelmia ja niitä on korjattu sitten jollakin, mikä vaan tekee koko ajan asioita loppupelissä hankalammaksi. Okei, kolmas taulukko, mikä on niissä nytten vaikein. Nämä kuvat on piirretty ehkä nyt niin kuin sillä tavalla, että en tiedä miksi mä ne niin nimesin, mutta otetaan tämä kolmas taulukko täällä, koska tämä on nyt se, mikä muistuttaa eniten sitä Java-juttua. No katsotaan tätä kuvasta, että tämä on samalle kuin äskenkin, näissä ei ole mitään eroa. No sitten tämä viimeinen osoite täällä, niin nythän tämä on osoite kyllä johonkin, mutta mihin se on osoite? Se on osoite tähän näin. Mikäs tämä on? Niin tämähän on osoitin inttiin. Eli tuo nuoli on tyypiltänsä int-tähti, koska se on osoitin kokonaislukuun. No tämä nuoli on osoitin tuohon, eli sehän on osoitin tämmöiseen, eli kun se on osoitin semmoiseen, niin silloinhan siihen tyypi eteen pitää laittaa tähti. Eli sen takia tämä meidän alkiot nuoli on osoitin osoittimeen, eli siksi se on int-tähti-tähti, eli se demossa periaatteessa oli tuo syntaksi jo. Eli siksi me esitellään nyt tämä alkiot, tässä tapauksessa kun me tehdään ton näköinen kuva, niin esitellään, että se osoitin osoittimeen. Eli tämä piti tehdä jokaisen sitten siinä C++, kun tehtiin se harkkatyö, niin siinä kohti se meidän jäsenet oli jäsen tähti-tähti-alkiot. Ja alustetaan se taas nulliksi ja otetaan pois sieltä ne automaattisin luotavat, ettei niitä tule vahingossa. Se on parempi ottaa ne pois kuin olla tekemättä niitä millään tavalla. Parempi on tietysti tehdä ne, mutta parempi kuin jättää sitten tekemättä ne kokonaan on ottaa ne myös sitten pois ne valmiit sieltä. No nyt siis se itse taulukon tekeminen, niin sehän on sama asia kuin äsken. Ainoana erona, että äsken luotiin taulukollinen inttejä. Nyt ajatellaan, että mikä se meidän taulukon yksi alkio on, niin sehän on sillä kuvassa int-osoitin, eli int-tähti, eli me luodaan taulukollinen int-tähtiä. Eli edelliseen versioon on muuttunut tuo, että tuohon on tullut tähti mukaan. No sitten, kun me lisätään alkio, niin meille tulee alkio tänne, ja nyt me halutaan lisätä se alkio tänne kuvaan sillä tavalla, että kun tänne tulee uusi alkio, niin vaikkapa 7, niin silloin me luodaan uusi olio, tai oikeastaan tässä tapauksessa uusi intti, tuohon noin, ja sitten me siihen taulukon paikkaan 2 laitetaan se sama osoitin. Ja ihan samalla tavalla, jos se olisi jäsen tai muuta, niin se menisi siinä. Eli nyt meille tulee parametrina tänne alkio. Jos se mahtuu, niin hienoa. Jos se ei mahu, niin ei tehdä mitään. Luodaan uusi kopio tästä. Ja nyt jos se olisi jäsen se juttu, niin nyt me tehtäisiin tässä kohti sitten hyvin helposti se move-muodostaja. Eli me luotaisiin uusi jäsen, otettaisiin se omaan omistukseen. Tai jos tänne tuotaisiin valmiiksi int-tähti, niin se olisi toinen mahdollisuus. Eli siinä harkkatyössä silloin tuotiin parametrina jäsen-tähtiä tänne. Eli sen uuden jäsenen oli luonut se, esimerkiksi se, joka luki tiedostoon, niin se loi uuden jäsenen. Ja sinne laittoi ne tiedot ja toi sen valmiiksi luodun jäsenen tänne. Ja sitten sovittiin, että sen jälkeen tämä omistaa sen jäsenet. Eli luodaan se uusi olio ja laitetaan se sinne taulukkoon samalle kuin äskenkin. Eli erona äskeiseen on se, että äsken laitettiin vaan se uusi tuonne, mutta nyt laitetaan se osoitin, mikä on kopio siitä meidän uudesta. No mitä se tarkoittaa nyt sitten tuhoamisen kannalta? Niin nyt kun meillä on destruktoroinnin aika, niin mehän ollaan tehty nyy tuolle, tämän olion elinkaaren aikana. Eli nyt destruktoritapauksessa se tarkoittaa sitä, että mä joudun itse tuhoamaan kaikki nämä luomani. Ja nythän mä en voi tätä taulukkoa tuhota ensiksi täältä, koska silloin multa jää tuhoamatta nuo alkiot. Eli mun pitää aloittaa se tuhoaminen sillä, että tuhotaan ne alkiot sieltä ensiksi. Eli käydään destruktorissa läpi kaikki ne alkiot, mitkä mä olen itse luonut. Sanotaan jokaiselle alkiolle, että tuhotaan se alkio sieltä. Eli mennään tää läpi, että tuhotaan tuo, ja kun ne on kaikki tuhottu, niin sen jälkeen voidaan siirtyä tämän taulukon tuhoamiseen. Eli tuhotaan kaikki alkiot sieltä, ja sitten sanotaan, että myös se taulukko tuhotaan sieltä, ja taas delete hakasuko operaattorille, kun se oli silleen luotu. Ja mitä muuta muuttuu, niin nyt esimerkiksi tulostassa, jos me unohdetaan tuosta se tähti, niin mehän tulostellaan niitä osoittimia sieltä, mikä ei ole suinkaan se, mitä mä haluan tulostella. Hetkinen, tuolla tuo summa ei ole tarkoitus tuossa kutsua. Eli silloinhan mä tulostan sinne niitä osoittimia, ja sehän ei ole tarkoitus, vaan mä haluan tulostaa siellä niitä, mikä löytyy, kun mä tsiikaan sitä, eli kun mä otan alkiot i, niin silloinhan mä oon saapunut siellä mun kuvassa vaikka nytten tuohon kohti, eli alkiot iihän on osoitin tuohon kohti, ja sitten kun mä tsiikaan, että mitä sieltä löytyy, niin sieltähän siellä löytyy se, mitä mä oikeasti haluan käsitellä, eli sen takia mä otan se alkiot i ja tähtään sitten sitä pitkin, mikä sieltä löytyy, ja tulostan sen, niin silloin tää tulostaa käyttäjän kanta samalle kuin ne muutkin. Eli pääohjelmaahan nämä ei ole nämä muutokset vaikuttanut missään kohti, eli meillä on vaan ollut niin kuin erilainen sisäinen toteutus siellä nyt rajapinnan takana. Ja tämä oli se, että meidän piti muistaa, itse ollaan luotu, niin itse pitää muistaa tuhota. Jos meiltä unohtuisi tämä täältä pois, niin varmaan se Valgrind toivottavasti meillä huomaa sen, että meiltä on taas hävinnyt sieltä, eli nyt on kaksi blokkia, mitkä on hukassa. Kun mä kaksi olin niitä inttejä luonut tuon ohjelman aikana, niin kaksi blokkia siellä on, mitkä on hukassa, ja sitten se kertoo vähän, että missä ne on tehty 24 rivillä, eli tuossa luodut oliot, niin niitä ei ole koskaan poistettu. Mutta taas ilman tuommoista Valgrindia oli sitten pulassa, tai luuli sitten olevan ne turvassa, mutta tulisi muistivuotoinen ohjelma. Okei, siitä kysyttävä. Ja tuo taulukko nelonen nyt on vaan näiden kompromissi, eli erona on se, että tämä taulukko ei ole meidän itse luoma, tämä ei ole dynaaminen tämä taulukko, mutta nämä alkiot on dynaamisia. Eli silloin se tarkoittaa sitten sitä, että sen muodostajassa tyyppinä ne alkiot ovat int-tähtiä, niinhän ne täällä kuvassa on. Eli jokainen alkio on täällä osoitin inttiin, eli siksi ne alkiot on int-tähtiä. Sitten muodostamissa ei sinänsä tarvitse tehdä mitään, riittää noiden meidän attribuuttien alustaminen. Destruktorissa me ollaan itse luotu lisässä, eli nyt jokaisessa lisässä me luodaan samalla tavalla kuin äsken se itse alkio, mutta koska taulukko ei ole itse luotu, niin sitten täällä destruktorissa me ei tarvitse tuhota muuta kuin ne luodut varsinaiset alkiot, mutta sitä taulukkoa ei tarvitse tuhota, tai ei saakaan tuhota, koska sitä ei ole nyllä luotu. Et nyt teillä on kaikki ne kombinaatiot, minkälaisia ne rakenteet voi olla. Joo, tuleeko siitä? Eli nyt kun huolella tämän kuvan kanssa pohditte problematiikkaa, mikä noihin liittyy, erityisesti ehkä nimenomaan tämän kolmostaulukon kanssa, kun pohditte sitä problematiikkaa, mikä siihen liittyy, ja ymmärrätte, mistä siinä on kyse, niin sen jälkeen te olette niin kuin suht hyvin jyvällä siitä, että missä kohti ne C++:n kipukynnykset on. Jos me tehdään hyviä luokkia ja pidetään huoli, että meidän sitä kieltä käyttävät ihmiset käyttää vaan niitä luokkia, niin eihän tässä sinänsä tällä pääohjelman puolella ole mitään ongelmaa. Tästähän tulee hyvin nättiä tästä koodista ja luotettavaa. Eli se vastuu jää sille, joka tekee niitä luokkia. Toki se vastuu jää sitten sille, joka käyttää niitä luokkia, ettei se vaan erehdy sitten omin päin kuitenkin menemään keksimään jotain, missä hän lähtee sinne suoraan C-temppuja käyttämään. Eli periaatteessa sillä C++:lla voisi tehdä semmoisen ihan hyvän lasten opetuskielen, kun sovitaan, että silloin kun te käytätte taulukkoa, niin te käytätte sitä vaan näin. Ja siellä itse asiassa on semmoinen kuin array muistaakseni siellä C++:ssa, joka tavallaan hautaa sen taulukon vaaralliset asiat niin kuin oman luokan taakse. Ja sitten jos käyttäjät suostuisi käyttämään vaan sitä, niin periaatteessa sitä saataisiin kieli, mitä voisi käyttää. Mutta se riski on se, että milläs me saadaan ne ihmiset uskomaan siihen, että älkää menkö ovinpäin soveltamaan mitään. Että mä sanon, että jos te joskus menette tekemään C-llä, C++:lla jotain, niin olkaa nöyriä siinä. Unohtakaa, että te olette kovia koodareita, te ette ole kovia koodareita ennen kuin te olette kirjoittanut monta vuotta Assemblylla koodia, te tiedätte tasan tarkkaan, mitä siellä koneessa tapahtuu, ja tämä C on vaan peite sille Assemblylle. Teidän pitää koko ajan tietää, mitä siellä koneessa tapahtuu. C++:ssa voidaan hävittää sitä konetta tekemällä sinne hyviä luokkia, mutta silloin tarvitsee luottaa, että sen luokkien tekijä on ollut niin kuin osannut sinä tehdä sen oikein. No, esimerkkiä niistä valmista luokista, niin samalla kun sillä Java-kurssin lopuksi oli noita tietorakenteita, vaan oliko se sillä vähän keskemmällä, niin esimerkiksi nyt tuo array-luokka, niin ja nyt jos ei tätä std2. Jaksa tähän koko ajan kirjoittaa, niin voisi toki tänne laittaa sitten sen, että using std2.2.array, niin silloin riittäisi kirjoittaa tuossa vaan se array, niin silloin se tulee vähän nätimpää. Musta tuo jotenkin rumaan näköistä, että pitää aina kirjoittaa tuo 2.2. using std2.2.array tuonne, niin silloin riittäisi kirjoittaa vaan taulukko. Ja silloin se voisi kuvitella, että jollain ohjelmointi ykkösellä voisi aloittaa, että taulukko on taulukko, niin sanotte array siihen. No, siinä sanotaan, että minkä tiettytyyppisiä, eli nyt me tehdään geneeristä ohjelmointia, ihan niin kuin Javassakin oli, tietysti Java kopioi sen geneerisyyden C++:sta, että se oli niistä kahdesta, niin se oli paljon enemmän C++:ssa geneerisyys. Ja se syntaksi on aika pitkälle Javaan kopioita täältä C++:sta, eli meille tulee kulmasulkuihin tietoa siitä, että mitä tyyppiä me käsitellään. Nyt en muista ulkoa, oliko Javassa, mutta C++:ssa te voitte tehdä geneerisiä aliohjelmiakin. Te voitte tehdä aliohjelman, jonka tyyppinä on esimerkiksi max-aliohjelman, että sille viedään parametrina taulukko, jonka tyyppi on geneerinen ja sen paluarvo on geneerinen. Eli silloin te voitte tehdä yhdellä max-funktiolla niin kaikille taulukoille maksimin edellyttää, että siellä taulukossa on se operaattori, millä te vertaatte sitä suuruutta. Eli silloin ainakin ilman muuta menee kaikille longeille, inteille, dopleille voitte tehdä. Siitä on sillä oliohjelmointia C++:ssa esimerkkiä sitä geneerisistä funktioista. Mutta okei, nyt me sanotaan, että tämä array on geneerinen luokka, josta nyt käytetään semmoista, joka tallettelee intejä, max 3 kappaletta. Ja sitten, kun se syntyy se luokka, niin alustetaan se tuolla tavalla. Ja tuossa lukee, että C++11 piti käyttää tuplasti sulkuja, mutta nyt tuossa C++14, niin ei tarvitse käyttää enää näitä sulkuja tuplasti. Eli mä vaihoin tuon timmin kääntäjän joka paikassa tuonne C++14, niin voitte käyttää sen ominaisuuksia sillä timmissä. Ja nyt jos teette sillä Codelightilla tai Eclipsellä tai jollakin muulla, niin näitä, niin vaihtakaa se kääntäjä siellä. Eilisessä videossa näkyy, miten se vaihdettiin siinä Codelightissa se kääntäjä. Eli kirjoittiin se siihen käännösoptioihin se std on C++14. Okei, eli nyt meillä on taulukko, minne on alustettu nuo alkiot siellä. Eli me voidaan alustaa se taulukko tuolla konstruktorisyntaksilla ja miksi siinä oli ne kahdet aaltosulut, ne oli sen takia, että se konstruktorisyntaksihan vaati ne aaltosulut. No sitten siellä on uutena tullut tuolla C++14 tämmöinen listamuotoinen alustin, ja se lista kirjoitetaan noihin aaltosulkuihin. Eli sen takia sille vietiin konstruktorille, siksi oli yhdet aaltosulut, ja sille vietiin parametrina sitten lista. Eli sen takia se siinä edellisessä versiossa piti olla ne kahdet aaltosulut. Ja nyt sitten C++14 sitten on tehty sitten versio varmaan, että jos siellä on niin kuin lista parametrina, niin silloin ei tarvitse sitten enää tätä konstruktorin sulkuja olla siinä. C++11kaan ei tarvinnut, jos se alustaa tällä syntaksilla, eli käyttää tätä sijoitussyntaksia, niin sitten sen pystyy alustamaan näin. Vastaavasti, jos me tehdään stringejä, niin me sitten sanotaan, että meillä on taulukollinen stringejä, ja taas jos STD:tä ei jakseta hokeisena joka paikassa, niin me voidaan sitten laittaa se using std::// string tänne alkuun, ja silloin meidän ei tarvitse tuossa sanoa, että silloin se vähän siistiytyy tämä, mikä on minusta aika sotkun näköinen. Tuossa nyt on mallin vuoksi vaan sanottu, että me voidaan luoda tuossa string, mutta se toiminee yhtä hyvin jonkun automaattisen takia, että siis nämähän eivät ole stringejä. Nämähän ovat aina const char-tähtiä, eli ne on vain osoittimia jonnekin muistiin luotuun merkkijonoon, jossa on A-kirjain ja sitten nollamerkki perässä. Mutta siinä on todennäköisesti nyt joku automaatti, mikä sitten automaattinen muodostaja, joka silloin kun meidän stringi pitäisi tehdä ja sille menee parametrina tuo const char-tähti, niin se tekee siitä sitten sen stringin omiin päin. No niin, mitä me sitten voidaan tehdä? Eli meillä voi olla tietorakenteita, tässä tapauksessa taulukko. Ja sitten me voidaan sanoa siellä vaikka, että sorttaa se sillä tavalla, että pyydetään tuolta taulukolta alkuiteraattori. Eli iteraattori on nyt sitten C++ssa vekotin, mikä muistuttaa hyvin pitkälle osoitinta. Eli sille on tehty sama syntaksi kuin osoittimelle, eli jos mä pyydän tietorakenteelta alkuiteraattoria, niin se palauttaa mulle semmoisen osoittimen syntaksilla toimivan olion, joka eli tuo a1.pikin palauttaa osoittimen syntaksilla toimivan olion, joka tavalla tai toisella viittaa tuohon ensimmäiseen alkioon. No sitten nyt tuli mun taulukosta liian iso. Kolmepaikkainen piti olla. 1, 2, 3. Sitten tuo end-iteraattori, a1.end, niin se palauttaa meille iteraattorin, mikä on yksi ohi tavallaan sillä tietorakenteesta. Ja sillä tavalla ohi, että sitä ei voi missään tapauksessa käyttää. Eli tuota end-iteraattorilta ei voi pyytää arvoa, se räjähtää käsiin siinä. Sen ainoa tarkoitus on, että siellä iteraattorissa on tehty vertailuoperaattori. Eli mä voin kysyä, että onko A pienempi kuin E. Ja se vastaa, anteeksi, nyt sanoin väärin. Siellä on eri suuri operaattori olemassa. Eli mä teen periaatteessa sitten aina silmukkaa, joka menee niin kauan aikaa, kunnes tämä iteraattori on sama kuin tuo loppuiteraattori. Sitten mä lopetan. Eli siihen iteraattoriluokan toteutukseen vaatii tehdä se, että sinne tarvitsee tehdä tuo eri suuri operaattori. Eli jos te teette oman iteraattorin, niin sen pitää osata vastata siihen kysymykseen. No niin, eli nytten kaikki algoritmit, mitä täällä on, niin tehdään semmoisia, että sinne viedään aina parametrina alkuiteraattori ja loppuiteraattori, eli millä välillä sen pitää jotain tehdä. Ja tässä on sanottu nyt, että halutaan sortata se sillä tavalla, että otetaan se alkuiteraattori ja loppuiteraattori ja kaikki alkiot, mitkä sinne välille jää, niin ne sortataan siitä tietorakenteesta. Ja esimerkiksi mä voisin pyytää siitä kopion toiseen tietorakenteeseen. Mä pyydän tästä mun vekoottimesta alkuiteraattorin, loppuiteraattorin, ja sitten mä vien iteraattori, joka on iteraattori, sinne menen mä haluan sen kopion tehdä. Ja nyt on tehty sitten kierrosti tässä output stream iteraattori kokonaisluvusta, joka tulostelee niitä kokonaislukuja C-outtiin ja tulostelee niiden alkioiden väliin tyhjän merkin. Eli nyt me voidaan tietovirta valehella sille iteraattoriksi. Ja sillä tavalla me voidaan niin kuin erittäin monipuolisesti tehdä, että me voidaan kopioida tietorakenteita tietorakenteeseen tai tietorakenteita tietovirtaan tai melkein mitä tahansa minne vaan, että näillä saa niin kuin aika näppärästi jotakin aikaiseksi. No sitten luonnollisesti tälle taulukolle on tehty se hakasulkuoperaattori valmiiksi, että me voidaan sinne alkiota laittaa tuolla tavalla. Jos me laitetaan liian mic runtime error, ei kai tosta tuu runtime error. Onhan siellä kaksi paikkaa olemassa. Mikä siinä on vika? Sori. A3:ssahan on vaan kaksi alkiota. Joo, sen takia, siinä kohti, missä Javassa tulisi index out of bounds error, niin me saadaan sitten segmentation fault täällä. Eli siinä sitä ei saada yhtä nätisti kiinni kuin Javassa, että se voitaisiin jollain try-catchillä ottaa. Eli te olette sitten itse vastuussa, että ette indeksoi väärään paikkaan. Sitten voitte tehdä for each loopia vastaavan jutun, eli sanotte, että teillä on, eli tässähän kohtihan nytten, mä voisin sanoa ihan hyvin, että nämä alkiot ovat nytten string-referenssejä, koska mähän tallettelen tuonne A3:een stringejä, mutta jos ette jaksa miettiä, että mitä ne on, niin te voitte sanoa auto tuossa, ja se kääntäjä selvittää itse, että mikä tuon auton tilalle tulee. Että se toteaa, että stringejä hänen siellä on. Eli sitten yksitellen annetaan sieltä niitä alkioita ja otetaan sen takia referenssejä, koska jos se otetaan referenssejä, niin se luo aina kustakin alkiosta kopion. Ja silloinhan se olisi hidasta luupata se läpi, josta ottaisit joka alkiosta kopion. Eli sen takia on fiksumpi ottaa referenssiä niihin. Ja jos mulla ei ole tarkoitus muuttaa niitä sisältöjä tässä silmukkani aikana, niin siksi ne alkiot kannattaa olla const-referenssejä, että mä en vahingossakaan muuta niitä. No sitten olemassa lista esimerkiksi, jota käytetään sillä tavalla, että vaikka lista inteistä, eli just tuo, mitä tietyssä mielessä, mikä äsken tehtiin, paitsi oikeastaan tuo äskenen on oikeastaan vektor, eli listaan te voitte tunkea perälle asiaa, ja sitten esimerkiksi tulosta voitaisiin tehdä sillä tavalla, että sinne tulee, ja kansi tuo referenssi siihen listaan, ettei tehdä kopioa siitä, ja nyt te on tehty sillä iteraattorisyntaksilla tämä esimerkin vuoksi, että miltä se näyttäisi oikeasti se iteraattorin käyttö. Eli nyt tämän auton tilalle meidän pitäisi kirjoittaa melkoinen sotku, koska siihen pitäisi kirjoittaa nytten list iterator blä blä blä, en mä edes muista ulkoa, mitä siihen pitäisi kirjoittaa. Mutta kun mä pyydän tämän bikinin täältä, niin kääntäjä tietää, että tämä bikinhan palauttaa meille iteraattorin, mikä ihmeessä se olikaan sen niin kuin tyyppi, niin ei sillä väliä. Kääntäjä hoitelee tuohon oikein tyypin meidän puolesta. Eli meillä on siinä lista-iteraattori, joka ottaa se alkuiteraattorin, loppuiteraattorin. Ja sitten se iteraattorin käyttösyntaksi on justiinsa niin kuin osoittimella. Eli jos mä haluan sen yhden alkion ottaa sieltä, niin mä otan sen alkion sieltä iteraattorilta, sieltä mä tähtään sitä pitkin. Javassahan tämä iteraattori toimii eri tavalla. Eli Javassahan meille tässä kohti sanottiin, että me otetaan sieltä iteraattorilta next-alkio. Ja tämä next-alkiohan teki sitten samalla siinä automaattisesti sen plus-plus. Eli tuotahan ei Javan vastaavassa silmukassa sitten ole. Ja Javassahan tämä loppu testattiin sillä tavalla, että iterator has next. Mutta kun täällä on tavoiteltu sitä, että nyt me voidaan kaikki algoritmit, mitkä on tehty iteraattoreille, niin kaikki algoritmit voidaan tehdä myös kaikille rakenteille, missä käytetään osoittimia, kun käytetään samaa syntaksia. Eli silloin kaikki algoritmit, mitä tuolla kohta tulee, niin niitä voidaan yhtä hyvin käyttää myös taulukoille kuin noille arreille tai listoille tai muille. Eli sitten me kysytään, että onko tämä iteraattori tullut jo sinne loppuiteraattorin kohdalle. Jos se ei ole tullut loppuiteraattorin kohdalle, niin mennään tänne. Tähän tai otetaan se alkio sieltä iteraattorin kohdalta. Iteraattorin kohdalta ja tehdään sillä alkiolla, mitä tehdään. Tai tässä voi sitten, jos tämä on jäsentyyppinen tämä alkio, niin tässä kannattaa harkita vakavasti, että onko se silloin referenssi, mikä me otetaan siitä alkion kohdalta, ettei tarvitse tehdä sitä kopiota. Eli loppupelissä C++ on helppo tehdä paljon javaa hitaampi kieli, jos ei osaa käyttää sitä referenssiä oikeassa paikassa. Koska silloin, jos ei sitä muista käyttää, niin tulee tehtyä niitä kopioita. No niin, sitten kun mennään seuraavalla kierroksella, niin me siirrytään sillä iteraattorilla seuraavaan kohtaan. Eli siinä se ero javasta, että se iteraattori ei vielä niin kuin omin päin hyppää eteenpäin, vaan te komennatte se eteenpäin. Ja silloinhan tämä silmukka on oikeastaan ihan sama kuin jos me tehtäisiin niin kuin osoittimille. Eli jos mulla olisi osoitin taulukoihin, niin mulla olisi tuo vastaava silmukka, olisi vaikka int tähti, iteraattori, tai jos olisi pointeri, niin pointeri on, jos se taulukon nimi olisi T, niin me otettaisiin se alkuosoitin siitä. Sitten me otettaisiin sitten loppuosoittimiksi, eli tuo niin kauan aikaa, kun tuo pointeri on pienempi kuin taulukko plus sen taulukon koko. Ja sehän on ihan sama, kirjoittaisinko mä siihen sitten eri suuri. Ja sitten aina joka kohdassa pointeri plus plus. Ja sitten se alkio mä ottaisin siellä int, alkio on tähti P. Eli tuohan on niin kuin tavallaan tavoiteltu tuota samaa vanhaa, millä C:ssä mentiin taulukot läpi te. Silloin kun ne mennään pointerilla läpi te. No nykyinen versio tietysti sitä iteraattoritten läpikäynnistä on käyttää sitä for each-silmukkaa. Eli silloin me voidaan sanoa, että meipäs for each:llä anna alkio kerralla sieltä ja tehdään sillä jotakin. Ja nyt tässä on sitten tehty aliohma, missä lisätään jokaiseen lista-alkioon 9, eli nyt vaan tuossa for each-silmukassa käytetään silloin referenssiä, eli pyydetään sieltä alkio kerralla, pyydetään viite siihen kyseiseen otukseen, ja nyt kun me siihen lisätään jotakin, niin sehän lisää nyt sen viitteen päässä olevaan paikkaa jotakin, eli sillä tavalla mä saan sitten helposti tehtyä semmoisia, mitä muutetaankin. No vektoriluokka on oikeasti se, mikä meillä tuossa äsken tavallaan itse tehtiin, eli se versio 3 siellä. Eli sanotaan, että meillä on vektori samalla tavalla kuin äsken. Oikeastaan ei tässä tai mitään olla eri tavalla kuin äskeisessä. Joo. Sitten map-rakenne, eli semmoinen, missä meillä on joku avainsana, joku data, mikä liittyy siihen avainsanaan. Niin sanotaan, että meillä on vaikkapa map-rakenne, jossa avaimena toimii merkkijono, ja kutakin merkkijonoa kohti kalletaan joku data-arvo. Sitten me voidaan luoda tämmöinen pariolio, joka on merkkijono ja intti, vaikka joku kaveri, ja sitten luodaan, että se on uusi pari, joka on alustettu jaskalla ja kutosella, ja sitten se lisätään sinne meidän mappiin. Tai me voidaan sinne mappiin toki suoraankin lisätä tuommoinen pari. No sitten algoritmeja, eli näitä on hirveä kasa sitten näitä eri tietorakenteita. Ja nyt on sitten erikseen algoritmit, mitkä sitten perustuu siihen, että kustakin tietorakenteesta löytyy se iteraattori. Ja nyt mä oon esimerkin vuoksi tässä käyttänyt tietorakenteena ihan tavallista C-taulukkoa, mutta tuossa nyt voisi yhtä hyvin olla se array tai list tai se meidän omatekoinen tietorakenne, jos mä olisin siihen omatekoiseen tietorakenteeseen toteutettu iteraattori. Elikkä nykyisin tämä on pikkasen tämä for each mennyt jo tarpeettomassa, koska meillä on se for each silmukka olemassa, mutta yksi algoritmi on for each, jonne viedään parametrina vaikka, että luvut, ja luvut plus 6 on end-iteraattori, eli luvuthan on osoitin tähän ensimmäiseen alkioon, ja luvut plus 6 on sitten osoitin tuolta yksi huti, Eli iteroi tuolla välillä kaikki ja kutsu joka kohdalla alijohmaa tulosta alkio. Ja tulosta alkio on sitten täällä, että se tulee parametrina referenssi siihen alkioon ja se tulostetaan. Eli nyt esimerkiksi tuolla tavalla me saadaan tulostettua ne kaikki. Tai sitten meillä on maksimielementti. Ja maksimielementti palauttaa iteraattorin siihen kohti, mistä löytää sen suurimman alkion. Sen takia me pyydetään sitten, että että anna se alkio, mikä on siinä iteraattorin kohdalla, mikä tuo max-elementti, algoritmi meiltä siellä palautti. Jos mä haluaisin etsiä noista neljästä viimeisestä suurimman, niin mä voisin sanoa tuohon alkuiteraattoriksi kakkosen. Eli silloin se aloittaisi iteroimaan sitä tuosta kohdasta eteenpäin, ja silloin se palauttaisi 12 kohdalla oleva iteraattorin sieltä, ja kun mä tähtään sitä pitkin, niin se tulostaisi sen 12. Sitten mä voin sanoa, että täytä tuo meidän taulukko tuolta iterointiväliltä, vaikka tuolla arvolla, niin sitten nuo menee tuolla tavalla. Eti tuolta jotakin, se palauttaa mulle iteraattorin, eli nyt kun meillä on kokonaislukutaulukko, se rakenne siinä, niin silloin se iteraattorin palautus on silloin int-tähti. Int-tähti, ja se palauttaa meille sitten null-iteraattori, jos ei sitä löydy, tai tässä tapauksessa null-osoittimeen, eli jos mä kysyn, että tuliko sieltä joku muu kuin null-osoitin, niin silloin mä voin kertoa, että mikä sieltä löytyi. Sitten jos mä etin vaikka 4/6 sieltä, niin sieltä ei löydy mitään. Sori, sanoin väärin. Se ei palauta null-osoitinta. Anteeksi, muistin väärin. Se palauttaa end-iteraattorin. Eli kun mä sanon, että eti tältä väliltä 4/6, niin jos ei se löyä, niin se palauttaa tämän iteraattorin sieltä. Eli mä testaan sen sillä tavalla, että jos se paluarvo on, tämä on muuten varmaan väärin tämä mun tämä testi tässä, koska jos ei se löydy, niin kyllä tämä, minkä se palauttaa, tämän ei löydy. Tuossa varmaan pitää, tuo on varmaan väärin mulla, mun pitää korjata se sinne, eli noin mulla pitää tuossa olla. No sitten voidaan tehdä vaikka, että generoi mulle tämä täyteen alkioita tuo väli, iterointiväli, sillä tavalla, että käytä siellä joottaken nimistä oliota väliltä 10, aloittain 10-5 välein, ja tämä joottaken on tehty meillä luokaksi tänne, jossa on nykyaskel, nykyarvon arvo, ja sitten askelpallo mennään, paljolla mennään, ja sitten tämä joottageneraattorin muodostaja on tehnyt sillä tavalla, että se laittaa tuon nykyisen arvon tuohon kohti, arvon tuohon kohti, ja sitten se kutsuu aina sieltä tämmöistä sulkuoperaattoria, joka askeleessa se kutsuu sitä sulkuoperaattoria sieltä, ja sitten me palautetaan se nykyinen arvo, ja siirrytään seuraavaan askeleeseen, eli nyt tämä generoi meille nyt lukuja, alkaen tässä tapauksessa 10-5 välein, ja sillä me saadaan se meidän taulukko täytettyä sitten helposti noilla. Ja te voisitte itse tehdä vaikka mitä generaattoreita, jos pitäisi luoda johonkin tarkoitukseen dataa, niin silloin vaan sanoa, että generoidaan sinne jotakin ja käytetään generaattorina tuommoista, että se on vaan kiinni siitä, että miten te sen seuraavan askeleen sieltä annatte. Sitten voidaan kääntää tietysti. Tulostaminen voitaisiin tehdä jopa vielä helpommin. Voitaisiin tehdä sillä tavalla, että luotaisiin tänne outputti-olio, joka tulostaa C-outtiin välilyönnillä aina. Eli siitä tulee niin kuin oma iteraattori, koska tämä copy alkaa iteroimaan tätä ja sitten aina tuloksen laittaa tänne iteraattoriin, niin silloin mä tuon tulostuksen saisin tehtyä, että mä kopioin vaan tätä otustani tuonne tietovirtaan. Sortti katsottiin jo äsken sillä aikaisemmassa kohti. Transformi toimii sillä tavalla, että mä sanoin, että tuolta väliltä laita tuloksia tuonne iteraattoriin, eli luvut on se alkuiteraattori, ja sitten joka kerta kutsun neliönimistä aliohmaa, neliöniminen aliohma sitten palauttaa sen kyseisen alkion neliön, eli sillä tavalla mä saan sitten ton taulukkoni muuttumaan, että se on noiden neliöitä. Sitten uudessa C++ tuli lambda-lausekkeet, mistä on sieltä Aallon esimerkissä paljon paremmin. Eli lambda-lausekkeiden ideana on sitten se, että mä aika hyvin pystyn tekemään tällä tavalla, että mä teen täällä omia aliohmia, kuten 4. Mutta jos mä en jaksa tehdä noita omia aliohmia tuossa, niin mä voin luoda siihen kohti lambda-lausekkeen ihan samalla tavalla kuin nykyjavassakin. Eli esimerkiksi jos mä oon etsimässä jotakin ehdolla, eli mä haluaisin etsiä täältä semmoista, joka on 5 pitkä sanaa, niin siellä on algoritmi find if, ja sitten on noita nimiä tuolla, aloitetaan alkuiteraattorista loppuiteraattoriin, ja sitten se ehto, lause, eli tuohon mun pitää kirjoittaa boolean. Pitäisi kutsua funktiota, joka palauttaa booleanin, kun sinne viedään parametrina se yksi alkio, mikä on otettu sitä tietorakenteesta. Ja nyt sille tulee parametrina se tietorakenteessa otettu alkio, luonnollisesti referenssinä, ettei tule kopioita tehtyä niistä. Ja sitten me halutaan kysyä joka kerta katsoa, että onko totta, että sen pituus on... ettiiköhän tämä nyt semmoisen, joka on vähintään 5 pitkä. Eli sitten tämä palauttaa tosi, kun tämän otuksen pituus on enempi kuin tuo len. No sitten se hassu ominaisuus siinä, että nyt täällä C++ lambdoissa, jos mä haluan näitä pääohjelman tai niin kuin ulkoisen kontekstin muuttujia viedä sinne lambda-lausekkeelle tiedoksi, niin ne luetellaan sen lambda-lausekkeen eteen sitten hakasuluissa. Eli Javassahan se periaatteessa pystyy käyttämään ilman lisämerkintöjä tietyillä ehdolla olevia, muistaakseni semmoisia arvoja, mitä ei muuteta, niin pystyy käyttämään vaikka erikseen sanota. Mutta täällä me sanotaan erikseen, että nyt me käytetään nimenomaan tuota tuossa. Eli tämä nyt on vain esimerkiksi tehty sen takia, että näkee, että miten tämä ulkoisia tehdään. Eli ei kai mulla tässä, jos mä haluaisin tätä neliöitä tehdä, niin ei kai mulla tässä tarvitsisi mitään muuta tehdä muuta kuin, että mulla olisi auto alkio ja sitten tuliksi hakasulut, ei kun aaltosulut, auto alkio ja sitten mitä mä haluan siinä tehdä sillä, niin mä palautan siinä retuun alkio kertaa alkio. Niin tolleen se varmaan olisi lambda-lausekkeena se 4 kirjoittaminen tuohon kohti, toivottavasti on, ei toiminut. No, mä katson, mikä siinä pitäisi olla. Mutta joo, sitten se palauttaa meille iteraattorin, mistä kohti se löytikin se, ja sitten kun me tsiikataan sitä, niin me löydetään sieltä se, joka on ensimmäinen vähintään 5 pitkä sanaa sieltä. Onko näitä sitten kivaa lukea, niin en minä sitä tiedä. Aika sotkusen näköisiä nämä on. Että tietyissä mielessä, jos meillä on lehdellinen alio, jonka nimi on Onko 5 pitkä? Ja tuossa kutsussa lukee meillä, että tämän hässäkän tilalla lukee meillä, että onko 5. Niin kyllä tämä on musta helpompi lukea. Ja sitten se onko 5 on sitten hyvin dokumentoitu aliohme, mikä katsoo, että onko siellä 5. Mutta tämmöistä se nykyisin on. Kysyttävää. Ette varmaan ole C++ oppinut, mutta toivottavasti olette oppinut, että siinä on niinku tiettyjä asioita, miten kanssa teidän pitää olla tarkkana, jos sillä rupeatte tekemään. Nähnyt, että on siinä hyviäkin ominaisuuksia. Se konst-sana on minusta todella hieno ominaisuus, mitä toivoisin muihin kieliin. Ehdottomasti itken sen puutetta. Automaattiset muuttujat on aika pitkälle hieno juttu, niillä pystytään tekemään. Mä en tiedostoja käsitellyt tässä ollenkaan, mutta esimerkiksi tiedosto-olio, niin meidän riittää luoda se tiedosto-olio, ja sitä ei tarvitse vapauttaa niitä resursseja, koska sen tiedosto-olion automaattinen destruktori vapauttaa ne. Eli silleen siellä on hienoja ominaisuuksia, että kun sitä rajatta sopiva joukko, niin kyllä se olisi ihan kiva kieli, ei siinä mitään. Yksi esimerkki rajatusta C++-kielestä oli esimerkiksi Symbian C++ tässä silloin, kun Nokia oli vielä voimissaan. Ja silloin huuettiin, joka paikassa tarvitaan C++-osaajia. Surullista oli se, että se Symbian C++ ei ollut tämä aito C++, vaan se oli muokattu C++, mistä puuttuu itse asiassa niitä C++ hyviä ominaisuuksia, kuten muun muassa tämä automaattinen muuttuja. Eli mua ei yhtään itke, että ne Symbia otti ja katosi, koska sen ohjelmointi oli yhtä... ilkeä ääneen sanoo. Eli siinä oli vaan ne huonot C++-ominaisuudet käytössä. Et silleen se oli hyvä, että siitä päästiin eroon. Siitä olisi voitu päästä eroon siistimminkin sillä tavalla, että että se itse puhelin olisi jäänyt jollakin tavalla eloon, kun olisi vaan vaihdettu se käyttöjärjestelmä siellä. C++ varmasti tarvitaan nyt ja vielä tulevaisuudessakin pitkään, sillä on niin paljon olevaa koodia, että ei sitä voi niin kuin kokonaan ignorata. Mutta se, että aloittaisinko mitään tulevaa projektia tällä, niin en henkkohtaisesti aloittaisi missään tapauksessa. En näe siihen syytä. Mutta minkä tahansa valkkaatte tänään, niin 10 vuoden päästä te olette pulassa, että onko sitä kieltä enää olemassa. Ja se on koko tällä alalla ongelma, että tuotteiden pitäisi elää helposti 30 vuotta. Että teistä voi tuntua 30 vuotta lyhyeltä ajalta, mutta oikeasti näiden pitäisi pystyä elämään. Jos te teette teollisuuteen jotakin, ei ne 5 vuoden välein osta sinne välttämättä uutta laitetta. Että se, minkä ne on ostanut jonkun laitteen siellä, niin sen pitää siellä takoa pitkään. Ja joku korppi on tullut jo 15-vuotiaaksi ja se eläisi helposti vielä toisen 15 vuotta, jos ei sitä yliopiston johto haluaisi päättömyyksissään tuhota. Eli sille ei ole mitään estettä, miksei se eläisi. Ei ole semmoisia esteitä, että meillä olisi siellä vääriä valintoja ollut aikanaan tai muuta. Käyttöliittymää voisi uusia ajanmukaiseksi, mutta muuten eläisi. Eli ne teknologiavalinnat on vähän hankalia, että mitä me otetaan, että ne elinkaaret oikeasti olisi sitä, mitä niiden pitäisi olla. Joo, kiitoksia. Nähdään vielä ensi kerran demoissa maanantaina, että sitten on tämä homma putkessa.